Kiswahili translation of discourse day 6. Siku ya sita imekwisha. Umebaki na siku 4 zaidi za kufanya kazi. Kufanya kazi kwa bidii, kwa ushupavu, kwa subira na kwa bidii kuyapata matokeo mema kutokana na kukaa kwako huku. Siku ya sita ni siku muhimu sana. Nimefurahi umevuka kihunzi hiki. Siku ya pili kama nilivyosema na siku ya sita, ni vigumu kwa mtu mwenye akili hafifu kuvivuka vihunzi hivi. Siku ya kwanza, hata wakati umeanza anapana, kazi inaanza. Baada ya kazi hii, siku ya pili, mtu anahisi kama anataka kutoroka. Alafu, baada ya vipassana, siku ya tano au sita, kazi huendelea kuwa ya kina na tena mtu huhisi kutoroka. Kwa sababu fulani au nyingine. Sababu moja, jioni ya siku ya tano, funzo linasema sana juu ya dhuka. Mateso, mateso. Kuzaliwa huanza kwa mateso na halafu maisha yote yana mateso. Mateso ya maradhi, mateso ya uzee, mateso ya kufa, mateso ya mambo yanayofanyika usiyoyapenda, mateso ya mambo yasiyofanyika unayoyapenda. Mateso, mateso, maisha baada ya maisha, mateso. Lo, njia hii ni njia ya mateso. Mtu hataki kuelewa. Hii ni funzo mbaya zaidi. Lazima nitoroke. Mtu hajaribu kuelewa au mtu anatafuta kisingizio kutoroka. Hakuna ubaya, hata dalili ya ubaya katika funzo. Ikiwa funzo lilisema kwamba lazima tuteseke, kwamba kuna mateso na hakuna njia nyingine, basi ndiyo lingekuwa mbaya. Lakini funzo linasema kwamba kuna njia. Unaweza kujiondoa katika mateso yako na unaweza kufikia wakati ambapo uko huru kabisa kutokana na mateso. Unaweza kuifurahia amani halisi, upatanifu halisi. Funzo limejaa na matumaini mazuri. Limejaa na matumaini mazuri. Hapo nyumbani katika India, kuna hadithi. Mama anamtuma mwanae mdogo dukani liloko karibu. Anampa chupa moja tupu na noti moja ya rupia 10. Nenda, nenda ukanunue mafuta ya kupikia. Mwana anaenda na kununua mafuta ya kupikia. Chupa ya mafuta imejazwa kwa mafuta. Njiani akirudi, kutokana na kutojali, anaanguka. Chupa inaanguka na nusu ya mafuta yanamwagika. Mvulana anaichukua chupa ambayo sasa ina nusu ya mafuta, anakuja kwa mama akilia. "Ee mama, nimepoteza nusu ya mafuta." "Nilipoteza nusu ya mafuta. Vibaya sana. Vibaya sana." Hadithi ni hadithi. Mama anamtuma mwana mwingine na noti ya rupia 10 na chupa nyingine tupu. Yeye pia ananunua mafuta na chupa inajazwa. Na hadithi ni hadithi. Yeye pia anaanguka. Chupa inaanguka. Nusu ya mafuta yanamwagika. Mvulana huyu anaiokota chupa na kwa furaha akitabasamu anaenda kwa mama. "Angalia, niliokoa nusu ya mafuta. Nilianguka." Chupa ikaanguka. Chupa ingelipasuka. Mafuta yote yangepotea. "Angalia, nusu ya mafuta yameokolewa." Katika hali sawa, kila mvulana amefikia hatima tofauti. Chupa moja imejaa nusu, nyingine ni nusu tupu. Mmoja analilia chupa ambayo ni tupu. Bi, vibaya sana. Mwingine amefurahia nyingine ambayo imejazwa. Angalau nusu imejaa. Amefurahia sana. Ana matumaini mema sana. Hadithi ni hadithi. Mama anamtuma mwana wa tatu. Na hadithi ni hadithi. Anaanguka. Nusu ya mafuta yanamwagika. Anaokota chupa. Kama mvulana wa pili, anakuja akitabasamu. "Niliokoa nusu ya chupa. Niliokoa nusu ya mafuta." Lakini mvulana huyu ni mvulana wa vipassana. Sio tu yeye ana matumaini, yeye pia ni mhalisi. "Nimepoteza nusu ya mafuta. Huu ndio ukweli. Chupa yangu ni nusu tupu." Na sio tu mhalisi, yeye ni mfanyakazi kama vile katika vipassana. "Sasa lazima nifanye kazi." Anaamua, "Nitaenda nje na kufanya kazi kwa bidii na ifikapo jioni hii nitapata rupia 5 na kuijaza chupa hii." Kwa hivyo, dhama sio ya kusadiki tu, ni uhalisi na pia ni utendakazi. Kila mtu lazima afanye kazi, daima akiwa na matumaini. Hakuna ubaya, hakuna dalili ya ubaya katika dhama. Yote ni matumaini, matumaini. Umepata njia sasa kujiondoa matesoni. Kuna mateso, lazima ukubali hiyo. Nusu ya chupa ni tupu, lazima ukubali hiyo. Jinsi ya kuijaza, mateso yapo hapo. Ukubali mateso hayo na njia ya kujiondoa matesoni ipo hapo. Uitumie. Hii ndiyo umeanza kufanya. Unagundua ukweli. Silo tu zoezi la busara. Sio kukubali mhemko au ibada ya ukweli wa mateso. Ni njia ya kutoka kwa tabu. Unaipitia. Unapofanya kazi kwa mihemko, unaishi kwa busara. Ukweli upo hapo. Unaupitia. Sio busara ya mtu mwingine. Sio busara ya kukopwa. Ni busara yako mwenyewe. Kutoka kwa ujuzi wa moja kwa moja. Njia nzima ya kuchunguza mihemko hukufanya uelewe. Kwa kuwa, umeanza kuupa umuhimu ukweli mfumoni mwa mwili. Ukweli katika kiwango cha majaribio. Kwa vingine, maisha yote, utavipa vitu vya nje umuhimu. Unatamani, hata ingawa hujui, unatamani. Unatamani vitu vya nje. Na vitu hivi, vimekuwa muhimu kwako, vimekuwa vikikushinda. Umesahau kwamba, unatamani. Na pia, unasahau kwamba kwa kutamani, umepoteza usawa wa akili yako na umekuwa na mateso mengi sana. Pia huelewi kuwa umeizoea tamaa hii. Kwa mfano, ukiwa na hitaji la kawaida, tuseme unahisi kiu, unataka maji, hakuna kitu kibaya. Unajitahidi kutuliza kiu yako, kupata maji. Ulijaribu, hukupata maji, lakini unatabasamu. Sasa, najaribu tena, hakuna maji. Sawa, nitajaribu tena. Hupotezi usawa wa akili yako. Lakini unapoanza kutamani maji? No, bado hakuna maji. Nini itanifanyikia? Naweza kufa. Maji? Maji. Umepoteza usawa wa akili yako. Umekuwa na mateso mengi. Mtu hachunguzi haya yote ndani. Maji sio muhimu sana. Unatamani. Hata kutamani sio muhimu sana. Kutamani kunaleta mateso. Mara tu unapoanza kutamani kitu, hii inamaanisha unataka kitu ambacho hakiko. Hujaridhika. Hujaridhika na chochote kilichoko. Na unakuwa na tabu nyingi kwa sababu ya hii. Ukiendelea kungamua kwamba, angalia, ninapata mateso. Ninapata mateso. Basi kuna njia ya kujiondoa, lakini hujui hii. Unashindwa na mateso ya tamaa. Na hujui jinsi unashikwa na tamaa hii. Halafu, inakuwa mbaya zaidi. Mtu hushikwa na tamaa. Unapoanza kuichunguza mihemko, wakati utakuja hivi karibuni, pengine baadaye katika visa vingine, ambapo unaanza kuelewa kwamba, kwa kweli, hutamani kitu hiki au kitu kile, unatamani mhemko fulani. Unapotamani, tamani kitu chochote. Mhemko hutokea, na tamaa hiyo ikitimizwa, hakuna mhemko zaidi, unautaka mhemko huo tena. Kwa hivyo, ni lazima ukitamani kitu kingine. Hicho kimepatikana, na tena, kinakuwa kibovu. Unakitaka kitu kingine tofauti, umeshikwa na tamaa hii. Tuseme mtu anaishi katika nyumba ndogo ya chumba kimoja cha kulala. Ana furaha. Mara kitu kinamjia kilini. Nyumba hii ni ndogo yenye chumba kimoja cha kulala. Lazima niwe na nyumba kubwa ambayo ina angalau vyumba vitatu vya kulala. Sawa. Kama sasa ana nyumba yenye vyumba vitatu vya kulala, basi lazima ipambwe vizuri. Ipambwe kwa chombo hiki, chombo kile. Sawa. Imepambwa vizuri. Alafu hiyo inakuwa mbovu. Sasa lazima niwe na chombo hiki, chombo kile, runinga, runinga ya rangi, VCR na deki ya Kijapani, na mtambo wa kufulia nguo, mtambo wa hewa wa kusafisha nyumba, na mtambo huu, mtambo ule, nyumba nzima imejaa kwa vitu hivi vyote. Hakuna nafasi hata ya kupumua, na bado hakuna ridhaa. Unatamani, unatamani, gari langu, lo, gari hili la kawaida, mkebe huu, lazima niwe na mtindo ule. Na kuwa na Toyota? Toyota yaja. Ala? Hapana, hapana. Lazima niwe na BMW. Alafu? Hapana, hapana. Lazima niwe na Mercedes-Benz. Hapana. Lazima niwe na Rolls-Royce. Alafu si tu muundo huu au muundo ule wa Rolls-Royce. Muundo wa kisasa. Na si moja au mbili tu, lakini idadi nyingi ya Rolls-Royce. Bado hajaridhika. Lazima niwe na helikopta yangu binafsi. Watu wengine wanazo helikopta. Lazima niwe na helikopta yangu binafsi. Sawa, helikopta imeshakuja. Sasa lazima niwe na ndege. Ndege yangu binafsi. Ndege imekuja sasa. Sasa nataka ndege ya anga. Lazima niende hadi mwezini. Nahitaji ndege ya anga inipeleke hadi mwezini. Lo, hii pia inakuwa mbovu. Lazima niwe na ndege ya anga kwenda hadi sayari ya Mars. Mpaka sayari hii, mpaka sayari ile. Sio hiyo tu, hadi kundi la nyota hili, kundi la nyota ile. Lo, hata mbingu sio mwisho. Hakuna mwisho. Ni ndoo isiyo na sehemu ya chini ambayo haiwezi kujazwa. Kwa sababu umeanza kushikwa na tamaa. Hutamani kitu, unatamani tu kwa ajili ya tamaa. Hii inafanya hali kuzidi kuwa mbaya zaidi. Na hiyo ndiyo inatendeka. Jinsi unavyoendelea katika njia, itakuwa dhahiri sana. Tunaposema mtu ni mzoefu wa pombe. Au, mtu amekuwa mzoefu wa dawa za kulevya. Kwa kweli, hii ni mbaya sana. Katika kiwango cha kijujuu, kiwango kilicho wazi. Hii inaonekana kuwa hivyo. Kwa kweli, mtu amekuwa mzoefu wa mhemko. Mtu anapokunywa pombe anahisi mhemko fulani, na anataka mhemko huo tena na tena. Kwa hivyo, mtu lazima anywe pombe tena na tena. Mtu lazima atumie dawa ya kulevya tena na tena. Mhemko ni muhimu sana. Huu ndio uvumbuzi wa Buddha. Usipoanza kujifunza jinsi ya kuchunguza mhemko wako, huwezi kujiondoa kutoka kwa uzoefu wowote. Uzoefu wa pombe, uzoefu wa madawa ya kulevya, sio kitu ukilinganishwa na uzoefu wako wa tamaa, uzoefu wako wa chuki kubwa mno. Kuna uchafu mwingi sana wa akili. Umekuwa mzoefu wa chafu hizi zote na unaendelea kuzirudia kwa sababu umezoea aina fulani ya mhemko. Unataka mhemko huo tena na tena. Unazua tena mhemko ule ule. Kwa kuzua ubaya mwingine, hii imekuwa mwendo wa akili. Jinsi ya kujiondoa? Kuna mateso, lakini pia kuna njia ya kujiondoa matesoni. Chunguza, ujifunze jinsi ya kuchunguza. Chochote kifanyikacho, wewe ni shahidi kimya. Usijibu, uwe kama mtu anayeketi ukingoni mwa mto. Mtiririko wa mto upo hapo. Huna kitu cha kufanya kuhusu mtiririko wa mto. Unatiririka kikawaida, ukiwa umeketi ukingoni ukichunguza tu. Zaidi ya haya, unahisi mtiririko wa mtikisiko, mihemko, mwili mzima. Chunguza kama mwanasayansi mtafiti katika mahabara yake. Mwanasayansi anapasha kemikali majimaji moto katika bomba la bilauri. Maji. Maji haya mengine yanavukiza. Jambo mvuke linavukizwa na kuhamia mtamboni mwingine. Inakuwa nzito na hutokea kama majimaji tena. Mwanasayansi anachunguza tu. Anachunguza tu. Majimaji yanapovukiza, haanzi kulia. Lo, kemikali yangu ilienda wapi? Inaporudi ikiwa majimaji, haanzi kucheza densi. Anaelewa tu njia. Lakini ufahamu huu wote wa kisayansi uko tu katika kiwango cha juu. Mwanasayansi hapitii. Hapa unapitia. Mwili mzima, hii ni nini? Inafanya aje kazi? Muundo wa akili, muungano wa hizi mbili? Utengamano kati ya hizi mbili? Jinsi moja inavyovutwa na nyingine? Jinsi akili inavyoanzishwa kwa sababu ya jambo? Jinsi jambo linavyopata kuanzishwa kwa sababu ya akili? Wakati mwingine inaonekana kama kwamba akili inabadilishwa kuwa jambo. Mtu hupitia haya yote. Na hii inaleta tofauti kubwa sana. Kwa sababu busara unayopitia kwa uzoefu huu ni busara yako binafsi. Si kwa sababu Buddha alisema hivyo. Si kwa sababu mwalimu wako anasema hivyo. Si kwa sababu maandiko matakatifu yanasema hivyo. Mfumo wa kitu umetengenezwa kwa chembe ndogo za atomu. Ndogo ndogo za kalapas. Ulimwengu mzima umetengenezwa kwa kalapas ndogo ndogo sana. Sehemu za kimsingi. Dunia, maji, moto, hewa na tabia za kila moja yao. Kitu kizima cha ulimwengu kiko hivyo. Vitu dhabiti. Sehemu ya dunia. Sehemu ya majimaji. Sehemu ya hewa na hali ya joto au baridi inaenea popote. Sehemu ya moto. Theluji ngumu inageuka kuwa maji na hupata kuvukiza katika hewa. Hakuna hali ya joto au baridi katika visa vyote vitatu. Vile vile katika mwili wetu, mifupa na kadhalika ni dhabiti, sehemu ya dunia. Damu na kadhalika, sehemu ya maji. Hewa, hewa na kadhalika, sehemu ya hewa. Na hali ya joto au baridi iliyoko, sehemu ya moto. Lakini hiki sicho kina kirefu cha ukweli. Tabia ya kila sehemu unayopitia katika kiwango cha mhemuko ni muhimu zaidi. Unapojaribu kuichunguza sehemu ya dunia, si kwamba unatafuta chembe ya vumbi katika sehemu hii. Hakuna unachofanya. Au sehemu ya maji, hutafuti tone la maji ndani yake. Hakuna kitu unachofanya. Ni mhemuko gani unayohisi kwa sababu yake? Sehemu ya dunia, uwanja mzima wa uzito. Kutoka kwa hisia nzito zaidi ya mhemuko hadi nyepesi zaidi, ndiyo tabia ya sehemu ya dunia. Kwa mfano, vumbi ya seruji iliyosagwa ni nyepesi, lakini inapokuwa dhabiti inakuwa nzito. Inapokuwa dhabiti inakuwa ruza. Inaposagwa inakuwa laini, nyororo. Unapata mhemuko wa aina hiyo. Unapata mihemuko mizito dhabiti ya aina moja inayokwaruza. Inayeyuka. Alafu unapata mihemuko ambayo ni sehemu ile ile ya dunia, lakini sasa ni laini sana. Namna ya sehemu ya dunia ambazo zinauzingira uwanja mzima wa uzito. Vile vile, uwanja mzima wa mwendo. Kutoka kwa mwendo mdogo sana hadi mwendo mkubwa sana ni sehemu ya hewa. Uwanja mzima wa hali ya joto au baridi. Kutoka kwa baridi zaidi hadi joto zaidi ni uwanja wa sehemu ya moto. Na sehemu ya maji ina maumbile yanayofungwa, ushikamano. Muundo mzima umo mpakani mwako, umefungwa. Hii ndiyo sehemu ya maji. Hiyo ndiyo unayopitia. Katika mihemko yote ambayo umekuwa ukiyapitia hadi sasa, na katika mihemko yote ambayo utakayoyapitia mstakabali, unazo tu sehemu hizi nne ambazo zinaonekana, iwe na mhemko huu au mhemko ule. Wakati mwingine, chembe nyingi za atomu ndogo zitatokea kwa nguvu ya sehemu ya dunia, au kwa nguvu ya sehemu ya maji, au kwa nguvu ya sehemu ya hewa, au kwa nguvu ya sehemu ya moto. Hayo ni yote. Sehemu hizi nne ziko huko. Mtaamuli mzuri hata athirika. Sasa, kalapas chungu nzima zimetokea kwa nguvu ya sehemu ya dunia. Hebu nione, zitakaa kwa muda gani? Sehemu ya moto, hebu nione, zitakaa kwa muda gani? Sehemu ya maji, hebu nione, zitakaa kwa muda gani? Sehemu ya hewa, hebu nione, zitakaa kwa muda gani? Mtu hageuki, mtu anachunguza tu. Na mihemuko hii ambayo ni maonyesho ya sehemu mbalimbali inatokea, na karibu au baadaye zinapita. Inatokea na karibuni au baadaye zinapita. Inatokea na karibuni au baadaye inapita. Inakuwa dhahiri. Dhahiri. Kama mwanasayansi, unapeleleza ukweli asili ya kalapas hizi. Na pia, unapeleleza ukweli wa akili yako. Unaelewa jinsi kalapas hizi zinavyozuka, zinavyoongezeka, akili inavyoshawishiwa nazo, jinsi unavyojibu na jinsi jibu linaongezeka, tukio nzima linakuwa dhahiri sana. Dhahiri sana. Kalapas hizi, chembe za atomu ndogo, zinatokeaje? Zinazukaje? Unazipa aina nne za chakula. Vifaa viwili vya vyakula na vyakula viwili vya kiakili. Vifaa pembejeo hivi na akili pembejeo vinahusika na uzukaji wa aina mbalimbali za kalapas mwilini. Utaanza kupitia hii jinsi unavyoendelea njiani. Itakuwa dhahiri zaidi na dhahiri zaidi. Kifaa pembejeo cha kwanza ni chakula. Chakula unachokichukua mara moja, mbili au mara tatu wakati wa mchana. Aina yoyote ya chakula ambayo umeichukua, aina hiyo ya kalapas, itaanza kutokea kwa nguvu ya sehemu hii au sehemu ile. Jinsi unavyoendelea njiani na unakuwa na hisia zaidi kwa mihemuko yako, njia hii itakuwa dhahiri sana. Kwa mfano, siku moja unakula chakula kikali kweli kweli. Chakula kikali cha Kihindi, kilichojaa pilipili kali. Na baada ya muda, umeketi kwa taamuli. Unapata mhemuko unaowaka hapa, mhemuko unaowaka pale. Sehemu ya moto, umetoa pembejeo hiyo. Na unapitia sehemu ya moto. Atomu zinatokea kwa nguvu ya sehemu ya moto. Au, umekula chakula kibovu. Au, chakula kilicho na mafuta mengi. Na unaketi kwa taamuli. Sehemu ya dunia, unajihisi ukiwa mzito sana. Mzito sana. Umekula aina gani ya chakula? Ukila chakula chenye afya, mwili wako unakuwa na afya. Ukila chakula kisicho na afya, mwili wako unakosa afya. Hii ni sheria ya ulimwengu. Kifaa pembejeo cha pili ni pembejeo ya anga. Hewa karibu nawe. Kila mara, mwili huendelea kufyonza anga hewa karibu nao. Mtu akiishi katika nchi baridi, hali ya hewa baridi, ana aina moja ya mwili. Mtu akiishi chini ya joto, hali ya hewa joto, aina nyingine ya mwili. Aina hizi za kalapa zinakuzwa kwa sababu ya hali ya hewa ya nje. Pembejeo zingine mbili ni pembejeo za kiakili. Ya kwanza ni akili yako. Wakati huu, akili yako inazua sankara fulani. Sankara hii, aina ya akili na sankara hii, itaanza kuzua chembe chembe za atomu hizi ndogo ndogo, clusters, kwa aina fulani ya sehemu. Kwa mfano, wakati huu unazua hasira katika kiwango cha kiakili. Clusters ambazo zimeanza kutokea ni clusters ambazo kwa nguvu ya sehemu ya moto zinachomeka, zinachomeka, zinachomeka. Au unazua na sankara ya woga na unatetemeka. Sehemu ya hewa, sehemu ya hewa ni aina gani ya pembejeo unayotoa katika kiwango cha akili wakati huu? Hivi ndivyo akili hugeuka kwa jambo, au hushawishi jambo, au hufanya jambo kutokea kwa njia fulani. Pembejeo ya nne ni sankara yako ya zamani.
Ukweli wa akili ni kwamba kila mara inaongozwa na sankara. Aidha unaendelea kuzua sankaras kutoka mara kwa mara, au unaacha kuzua sankaras.
Jinsi unavyofanyia vipasa na mazoezi na huzui sankara yoyote wakati huu, basi ile uliokuwa nayo zamani itaanza kuja juu. Hii ambayo ilikuwepo ya zamani ndiyo tunda la sankara zako ya zamani. Jinsi unavyopata kuimarika katika mbinu hii itakuwa dhahiri katika maisha yako ya kila siku pia. Kitu kisichopendeza kinafanyika katika maisha yako. Kabla kitu hicho kisichopendeza kufanyika katika maisha yako nje, mhemko usiopendeza sana umeanza ndani yako. Kitu kipendezacho kinafanyika katika maisha yako. Mhemko unaopendeza umeanza kwako. Mbegu iliyopandwa kama mhemko, tunda laja kwanza kama mhemko. Tuseme mbegu ya hasira, sankaras yako ya hasira. Jinsi unavyoipanda mbegu ya hasira, unahisi joto jingi sana. Tunda lenyewe la sankaras hii linapotokea juu, linatokea juu kwa aina sawasawa ya mhemko. Tena kwa joto, joto jingi mno. Kwa hivyo, sankaras ambayo ninaizua sasa ni njia moja na inazua moto mwilini. Sankara ya zamani, iwapo ni sankara ya hasira, tunda lake tena litakuwa na sehemu ya moto. Kama hii, sankara ya wakati huu sasa ni sankara ya zamani. Ni sababu zingine mbili kwa aina mbalimbali ya clusters kutokea. Jinsi unavyoendelea kuchunguza, unaelewa kwamba unaijibu mihemuko hii zaidi na zaidi. Unazua sankara mpya zaidi na zaidi, na unazua mateso kwa maisha yako zaidi na zaidi. Ukiacha kuzua sankara mpya, basi za zamani zinatokea juu, zinazua mhemko. Tena unatabasamia mhemko. Hii pia haidumu. Hebu nione itachukua muda gani? Hebu nione itachukua muda gani? Inapita. Hiyo inamaanisha safu za sankara fulani ya zamani imekuja juu na kupita. Vipande baada ya vipande vitakuja juu na kupita. Umetulizwa kutoka kwao. Wakati huzui sankara mpya, unaokolewa kutoka kwa ya zamani. Njia ni kama kwamba itakupeleka hadi wakati ambapo hakuna sankara zaidi za zamani zinazobaki. Kila mmoja ambaye huendelea kufanya kazi vizuri, anaweza kufikia kiwango hicho. Bila shaka inachukua muda. Sio kwamba mtu anakuwa mkamilifu baada ya kuzichukua siku 10 za mafunzo. Lakini katika siku hizi 10 za mafunzo, mtu anaelewa. Hivi ndivyo ninapaswa kufanya kazi. Mtu huendelea kufanya kazi na hatimaye mtu hufikia wakati ambapo hakuna sankara zaidi za zamani. Hakuna sankara zaidi za zamani na hazui sankara zozote mpya za zamani. Hii ndiyo inayoitwa
Kinam Puranam Navam Nanti Sambhavam. Kinam Puranam.
Mali yote ya zamani imeharibiwa kabisa sasa, na hakuna sankara mpya ambayo inaweza kuzuka. Mtu anaokolewa. Hii inafanyika kutokana na mazoezi ya mtu mwenyewe. Hakuna mtu yeyote anayeweza kukufanyia hii. Sankaras ambazo umeshazikusanya ni zako mwenyewe. Umeshazikusanya. Unahusika na hii. Ujinga wako inahusika na hii. Polepole, unajiondoa kutoka kwa ujinga huu. Unakuza busara yako. Busara ya kuishi. Busara katika kiwango cha majaribio. Na kuona jinsi mali yako ya zamani inaharibiwa. Inaharibiwa. Unakaribia na kukaribia lengo la mwisho. Kila mtu lazima ajifanyie kazi. Hakuna mtu yeyote anayeweza kukufanyia. Wanaweza tu kukuonyesha njia. Kuna vizuizi. Kuna ugumu. Katika lugha ya siku hizo, zilikuwa zikiitwa
Nivarana.
Ni kama mapazia. Mapazia mazito ambayo hayatakuwezesha kuona vitu ambavyo viko nyuma ya pazia. Huwezi kuona ukweli ndani yako kwa sababu ya nivaranas hizi, vizuizi hizi. Nivaranas tano kubwa, vizuizi vitano vikubwa. Naziita maadui watano wakubwa wa kila mtamuli wa vipassana. Maadui watano wakubwa. Wawili wa maadui hawa wakubwa ni tamaa na chuki kubwa. Unatamuli kujiondoa kutoka kwa tabia ya tamaa yako ya zamani. Kujiondoa kutoka kwa tabia yako ya chuki. Na unapokuwa ukitamuli kwa ujinga, unaongeza tamaa yako, unaongeza chuki yako. Unapaswa kujiondoa kutoka kwa mateso ya tamaa. Unapaswa kujiondoa kutoka kwa mateso ya chuki. Na angalia kile umeanza kufanya. Hii ni kwa sababu ya tabia ya zamani ya akili, kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya nivaranas hizi mbili, vizuizi viwili. Inafanyikaje? Mfano, katika funzo kama hili, kuna sababu nyingi ya kuwauliza wanafunzi wajiepushe na kuwasiliana na wanafunzi wenzao. Ikiwa kuna tatizo lolote, unaweza kuja ujadiliane na naibu wa mwalimu au mwalimu, lakini unapaswa kuendelea kujifanyia kazi wewe mwenyewe. Uendelee kujifanyia kazi wewe mwenyewe, lakini akili ya binadamu ni akili ya binadamu. Daima hudadisi kuhusu wengine. Unapata nafasi na unaanza kuongea. Je, na wewe? Na wewe? Na mtu mwingine anajibu. Mimi hupata mtiririko wa mtikisiko wa muwasho mwili wote. Muwasho mwili wote? Si kupata muwasho wote. Mtu mwingine anasema, niliupata mtiririko wa ajabu kama mkondo wa umeme mwilini wote. Mkondo wa umeme? Si kupata mkondo huu wa umeme. Alafu unaketi kwa taamuli. Nataka mihemko ya muwasho. Nataka mkondo wa umeme. Lo, hakuna mkondo wa umeme kwangu. Hakuna mhemko wa muwasho kwangu. Unaendelea kutamani, kutamani, kutamani. Upo hapa kujiondoa kutoka kwa tamaa. Bado kwa jina la taamuli, kwa jina la vipassana, umeshaanza kutamani, kutamani. Tamaa ni mateso. Hata kama unatamani lengo la mwisho, ukombozi kikamilifu, nibana. Nataka nibana, nataka nibana. Unakimbia upande mwingine wa nibana. Nibana ni wakati huru kutokana na tamaa. Na hapo ulipo, unaongeza tamaa yako. Unawezaje kufikia wakati huru kutokana na tamaa kwa kuzua tamaa? Haiwezekani. Kwa hivyo, wakati wowote unapopata ya kwamba adui hii inakuzidi nguvu, ujiondoe haraka iwezekanavyo. Usiwache ikuzidi nguvu. Chochote kitokeacho wakati huu, mhemko huu au mhemko ule, hata bila mhemko, haijalishi. Unakubali ukweli wa wakati huu jinsi ulivyo. Jinsi ulivyo. Kitu ambacho hakiko huko, unakitaka kile. Halafu tena, tabia sawa na ya zamani. Inajirudia. Unakitaka kisicho kuweko. Na hiki kinakuwa tamaa. Unaanza kuwa na kifungu kwa tamaa hii. Kinakuwa mateso makubwa kwako. Vile vile, chuki. Mfano, umeambiwa kuketi kwa saa moja ya aditana. Huwezi kuyafungua macho yako. Huwezi kuikunjua miguu yako. Huwezi kuikunjua mikono yako. Unaweza karibu nusu saa. Umeweza dakika 45. Baada ya hayo, maumivu yanaanza. Halafu tena, akili ile ile ya binadamu inadadisi kuhusu wengine. Hupaswi kuyafungua macho yako. Lakini bado unayafungua macho yako kidogo tu. Ni nini kinawafanyikia wengine? Ni mimi tu ninayeumia kwa maumivu? Unadadisi sana kuhusu wengine. Imefanyika kwamba unagundua wakati huo kwamba kila mtu ameketi kama sanamu ya Buddha. Hiyo inamaanisha hawana maumivu yoyote? Maumivu yangu hayajaisha. Maumivu ya kila mtu yameshakwisha. Lo, maumivu haya. Chuki yako kwa maumivu haya inaongezeka. Mwalimu wangu husema kwamba kila kitu ni anicha, anicha. Hakidumu, hakidumu. Huenda hii ni kweli. Lakini maumivu haya yanadumu. Sio kwamba haidumu. Nimesha kuambia mara ngapi? Wewe ni anicha, wewe ni anicha. Na bado maumivu hayajaisha. Haya yanadumu, haya yanadumu. Chuki, chuki, chuki. Adui hii imekuzidi nguvu. Unazidisha chuki. Ulikuwa hapa kujiondoa kutoka kwa chuki. Bado umeanza kuzidisha chuki. Maadui mbili kubwa. Elewa maadui hizi zote ni najisi. Najisi za kiakili. Ambazo zilikuja mwilini mwako. Akilini mwako. Kama wageni na halafu zikawa wenye nyumba. Hazitaki kuondoka. na ukifanyia vipassana mazoezi haziwezi kukaa, sharti ziondoke. Ni kama ukiwasha mtambo wa umeme, mwangaza hutokea na giza sharti iishe. Si lazima uiambie giza, lo, nenda sasa, sasa kuna nuru. Unapofanyia vipassana mazoezi, najisi hizi sharti ziende, lakini hazitaki kwenda. Kwa hivyo, zinakupiga mateke kutoka ndani. Acha vipassana, hii si nzuri kwako, sitaki kwenda. Wewe uache vipassana.
Aina mbili za mateke kutoka ndani zimetolewa.
Teke moja kubwa litakufanya kuhisi kusinzia sana. Ulipata usingizi mzito usiku mzima, lakini punde tu unapoketi kwa tamuli, unahisi kusinzia sana, kusinzia sana. Adui kubwa inakuzidi nguvu. Ipige, uwe na pumzi nzito, iwapo haifanyi kazi, na ikiwa si wakati wa saa moja ya kundi kuketi, simama na utamuli kwa pumzi nzito. Kama hii haiwezekani, basi nenda nje na utembee kwa dakika 5 au dakika 10. Hata unapotembea, uichunguze mihemko yako au kupumua kwako, alafu urudi na uketi. Uendelee kupigana na adui huyo. Kwa vingine, adui huyu anapokuzidi nguvu, huwezi kutamuli. Teke lingine kutoka ndani. Teke hili litakufanya uwe mwenye kusinzia sana au kusikitika. Unahisi kama kufanya hii kidogo, ile kidogo, hii kidogo, ile kidogo, lakini hakuna tamuli. Uko katika saa moja ya adhithan, ukiwa umeketi, na teke kutoka ndani laja. Umeshachukua mwili wako mzima nje ya ukumbi, na halafu, unaona, lo, nilikuwa katika adhithan. Nilikujaje hapa? Hili lilikuwa teke kutoka ndani. Halikukuruhusu kufanya mazoezi vizuri. Hii ni adui hatari. Adui ya tano ni shaka. Aina zote za shaka huja akilini. Mbinu hii ni nini? Aina gani hii ya mbinu? Uchunguze pumzi. Uchunguze pumzi. Hata wakati sikuwa nikichunguza pumzi, ilikuwepo wakati huo wote. Nitapata faida gani kwa kuchunguza pumzi? Sasa, kuchunguza joto. Kuchunguza jasho. Nifanye nini? Nimekuwa wazimu. Tamuli ya aina gani hii? Shaka hii halitakuruhusu kufanya kazi. Wakati mwingine shaka lingine huja kumhusu mwalimu wako. Huyu ni mwalimu wa aina gani? Nilikuwa nikitarajia guru mkuu kutoka India na herufi kubwa ya ga. Guru wa aina gani huyu? Hana nywele ndefu zilizosukwa, hana mashurubu makubwa au ndevu ndefu, hana hata kichwa ambacho kimenyolewa, na hana matita ya rozari shingoni mwake. Hakuna alama pajani mwa uso wake. Hakuna mapambo ya mwalimu. Guru wa aina gani huyu? Haonekani kama mgeni, anaonekana wima, na hana nguvu za kimiujiza. Hawezi kupaa hewani, hawezi kupiga mbizi udongoni. Yeye pamoja na manaibu wake huuliza, na wewe je, wanapaswa kujua juu yetu. Mbona wanawauliza wanafunzi? Hawana nguvu za kimiujiza. Shaka, shaka, na huwezi kufanya kazi. Shaka la tatu laja. Ndiyo, mbinu ni nzuri kwa sababu watu wengi huja na kufaidika, na hata huendelea kuja mara nyingi. Kwa hakika, ni nzuri. Mwalimu pia ni mzuri, kwa sababu watu wengine sana humsikiliza. Kwa hivyo, huenda yeye ni mzuri. Lakini mimi si mzuri, sistahili hii. Mtu ana mashaka kuhusu uwezo wake mwenyewe. Sistahili. Huu si wakati unaofaa kwangu. Mahali hapa si pangu. Heri niondoke, na mtu huhisi kutoroka. Lo, shaka, shaka, shaka. Iwapo kuna shaka lolote kati ya mashaka haya matatu ambalo linakuzidi nguvu, utawacha kutamuli. Nivaranas tano hizi, maadui, jihadari, usiziruhusu kukuzidi nguvu. Ndipo utapata ya kwamba unapiga hatua, unapiga hatua, unapiga hatua.
Mbinu ni ajabu.
Hakuna imani ya giza inayohusika ndani yake. Hakuna dhehebu linalohusika ndani yake. Ni sayansi halisi ya akili na jambo. Utengamano wa akili na jambo. Vipi kutokana na ujinga, akili huendelea kujibu mihemko? Huendelea kuzua mabaya? Unapotokea, unajibu kwa mabaya zaidi. Na kwa sababu ya mabaya haya, aina fulani ya mhemko hutokea. Na mhemko huu, unapotokea, unajibu kwa mabaya zaidi. Ni duara, unaokufanya uwe na mateso, mateso zaidi na zaidi. Unapoanza kuichunguza, unaanza kujiondoa matesoni. Hii ndiyo sheria ya ulimwengu. haina uhusiano wowote na dini hii fulani ambayo imepangwa au dini ile ambayo imepangwa. Ukweli ni ukweli. Ukweli wa ulimwengu. Dhamma ndiyo sheria ya wote. Sheria ya kawaida. Hii itakuwa dhahiri na dhahiri ukiendelea kufanya kazi. Sheria ya ulimwengu ni kama kwamba ukiendelea kujibu kwa mabaya, unaendelea kuzidisha mateso yako. Ukiacha hisia hii, umeshaanza kujiondolea matesoni. Hii imeshafaulu hata zamani. Hii inafaulu sasa. Hii itaendelea kufaulu siku za usoni. Hata zamani, hata kama kulikuwa na Buddha au pasipo Buddha, Buddha alisema, hata kama nipo au nisiwepo, hata kama mtu mwingine ameelimika au la, sheria ya ulimwengu hubaki sawa. Ni ya milele na milele. Wakati wote mtu anapozua mabaya, mtu hana budi kuteseka. Wakati wote mtu anapoanza kujiondoa kutoka kwa mabaya, mtu anaanza kukombolewa kutoka matesoni. Buddha hugundua sheria. Sheria hii inabaki kama imefunikwa. Watu hawajui kinachofanyika ndani mwao. Jinsi wanavyozua mabaya, ndivyo watu hawajui hii. Elimu ya aliyeelimika ni kwamba, yeye huenda kwa kina kirefu sana ndani. Na hupata jinsi anavyoendelea kuzua mabaya kuhusu mihemko hii. Jinsi mtu huendelea kuzidisha mateso. Jinsi kwa kuchunguza mhemko, mtu huweza kujiondoa matesoni kutoka kwa mabaya. Sheria hii ambayo ipo hapo tayari inapatikana na mtu fulani. Sheria ipo hapo tayari. Na halafu, kutokana na huruma, yeye huanza kufundisha watu wengine, kutoa mbinu hii kwa watu wengine. Watu huifuata na wanajiondoa matesoni mwao. Hii ilifanyika maelfu na maelfu ya miaka wakati wa maisha ya Buddha, na pia karne 25 baada yake. Yeyote ambaye alifanya mazoezi alipata faida sawia. Hata siku za usoni, wale watakaofanya mazoezi wataipata faida sawia. Leo, mtu yeyote ambaye anaifanya mazoezi anapata faida sawia. Sheria ni sheria, ni ya milele. Sheria ile ile.
Essa dhammo sanantano.
Dhamma ni ya milele. Sheria ile ile inaenea. Wakati wa Buddha, watu wengi wenye mateso walijiondoa matesoni mwao. Si kwa sababu ya miujiza yeyote au kiini macho kilichofanywa na Buddha. Mbinu ile ile ilitolewa. Mfano ulikuwa wa mtu huyu.
Angulimala,
kijana mwenye ghadhabu mno, alikuwa amekula kiapo kwamba angewaua watu 1,000. Alikuwa na ghadhabu sana. Aliwaua watu 999 na alikuwa akimtafuta mtu wa 1,000. Sasa jinsi gani ya kukumbuka wangapi alikuwa ameshawaua? Yeyote aliyemuua, alikikata kidole chake na kukiweka ndani ya shada la maua shingoni mwake. Alikuwa akiendelea kuhesabu vidole vingapi. Hiyo ndiyo sababu aliitwa Angulimala, mtu ambaye amevaa shada la maua la vidole. Alipokuwa akimtafuta mtu wa 1,000, alikutana na Buddha. Na hakika, Buddha kwa huruma alimjia kumuokoa tu kutoka matesoni mwake. Hakuna uchawi, hakuna miujiza, alipewa mbinu ile ile. Alianza kuona kwamba alikuwa mtu matesoni, aliyejaa mateso. Alianza kuishughulikia na kwa kufanya kazi, alijiondoa matesoni. Alifikia lengo la mwisho na kuwa mtu aliyekombolewa kikamilifu.
Arahanta,
aliyejaa huruma, aliyejaa upendo, aliyejaa na heri njema kwa wengine. Alafu alizunguka kutoka kijiji kimoja hadi kingine. Mashambani hadi mashambani, jijini hadi jijini. Kila pahali watu wanateseka sana. Mimi binafsi nilikuwa mjinga sana. Kutokana na ujinga wangu, nimekuwa nikijiumiza. Nimekuwa nikiwaumiza wengine. Kama mimi, kuna wengi ambao wanajiumiza, ambao wanawaumiza wengine. Wakiipata mbinu hii ya ajabu, bila shaka watajiondoa matesoni mwao. Kwa hivyo, kutokana na huruma, alienda pahali mbalimbali na kufunza dhamma. Mbinu hii kwa wengine. Watu wengine walimtambua ingawa alikuwa ameshakuwa mtawa wa kiume. Lo, huyu ndiye yule Angulimala ambaye ameshamuua mamangu au babangu, mke wangu, mme wangu, mwana wa kiume wangu. Yule Angulimala. Na kutokana na ghadhabu, walianza kumtupia mawe, walimpiga. Damu ilianza kutiririka kutoka mwilini mwake, lakini kutoka moyoni ni huruma tu iliyotiririka. Lo, watu wenye mateso. Nilikuwa na mateso sawia. kutokana na ujinga nilikuwa nikijiumiza, nilikuwa nikiwaumiza wengine. Ona jinsi mbinu hii inavyokusaidia. Utajiondoa matesoni mwako wote. Uijaribu, uijaribu. Huruma tele, maishani mwake mwote yalijaa huruma. Watu wengine wenye mateso walijiondoa matesoni mwao kwa urahisi sana. Bila shaka, kwa kufanyia mbinu hii mazoezi, wakielewa kwamba mbinu hii pekee inaweza kutukomboa kutoka matesoni. Isipokuwa tujiondoe kutoka kwa mabaya yetu, isipokuwa tujiondoe kutoka kwa sankara zetu, hakuna ukombozi kutoka matesoni. Mfano mwingine, mwanamke ambaye ana mateso mengi kwa jina la Kisa Gotami, aliolewa na kwa miaka mingi hakuwa na jambo, alikuwa akitamani mtoto. Baada ya miaka kadhaa alijifungua mtoto. Kwa bahati mbaya, baada ya miaka miwili mtoto wake aliaga dunia. Alikuwa anapenda mtoto huyu sana, na sasa mtoto alikuwa amekufa. Huzuni yake haingevumilika. Aliubeba mwili, maiti ya mtoto karibu na matiti yake, na hangeweza kuwapa watu wakipeleke hadi makaburini. Hapana, mtoto wangu hajafa, analala. Tafadhali fanyieni kitu ili mtoto wangu aamke. Tafadhali fanyeni kitu. Watu walisema, hapana mama, mtoto ameshakufa. Hakuna haja ya kutumaini kwamba ataamka. Lakini mama alikuwa wazimu kabisa. Hapana, siwezi kumfia moyo. Mwanangu hajafa. Mwanangu hajafa. Tafadhali tufanyieni kitu. Tafadhali fanyieni kitu. Mtu mmoja mwenye busara alimwambia, hakuna yeyote ambaye ana dawa kwa maiti hii. Unapaswa kwenda kwa Buddha. Ana kituo cha taamuli hapo. Nenda huko, huenda anaweza kukufanyia kitu. Kwa hivyo, alienda kwa Buddha. Aliweka maiti mbele ya miguu yake. Na akilia, akilia, na kusema, mwanangu hajafa, watu anasema amekufa. Hata kama amekufa, tafadhali ufanye kitu. Tafadhali ufanye kitu. Buddha aligundua kwamba akili yake ilikuwa na hasira ambayo aina ya kawaida ya mafunzo ya dhamma haingefanya kazi. Alikuwa na njia yake binafsi ya kufunza. Alimwagiza, sawa, nenda jijini, uchukue mbegu chache za ufuta. Alifurahia sana. Buddha atafanyia mwanangu kitu. Buddha aliendelea, ngoja, sikiliza kwa makini maagizo haya. Lazima uzilete mbegu za ufuta kutoka kwa nyumba ambayo hakuna mtu yeyote ambaye ameshakufa. Kutoka jamaa ambayo hakuna yeyote ameshawahi kufa. Ndiyo, ndiyo bwana, nitaileta. Alitoka nje, kutoka nyumba moja hadi nyingine, kutoka barabara moja hadi nyingine. Katika kila nyumba aliuliza mbegu za ufuta. Mwanangu amekufa na Buddha atatufanyia kitu. Tafadhali, naomba mbegu za ufuta. Lo, unaweza chukua mifuko iliyojaa ufuta, mwanao apate kuishi tena. Na halafu akauliza, kuna mtu yeyote amekufa katika jamaa zenu? Na kwa uso wa huzuni likaja jibu, ndiyo, babangu ameshakufa au mamangu ameshakufa au kakangu ameshakufa na au fulani na fulani ameshakufa. Alienda hadi nyumba nyingine na nyumba nyingine. Hakuenda hata nyumba moja ambayo ilikuwa na mtu hajafa. Kufikia wakati huo, siku nzima ilikuwa imeshapita na ufahamu wake ukarudi. Hakuna nyumba, hakuna jamaa ambayo mtu hafi. Hii ndiyo sheria ya ulimwengu. Watu huzaliwa ili wafe, hivi karibuni au baadaye. Sasa akili yake ilikuwa katika hali ambayo angeweza kujifunza dhamma. Alirudi kwa Buddha na alipewa dhamma, dhamma ile ile. Chunguza pumzi, chunguza mhemko. Uende kwa kina, kina kina, na utapata ya kwamba mateso yako yote yatatoweka juu kwa juu. Kisa Gotami huyu alikuwa Aranta, aliye huru kabisa. Aliishi maisha yake yote akihudumia watu. Kuna akina mama wengine kama mimi, akina dada wengine sana. Lo, wana mateso mengi sana. Wakipata dhama hii ya ajabu, watajiondoa matesoni mwao. Kutokana na huruma hii, mama aliendelea kuhudumia watu katika dhama. Mtu mwingine mwenye mateso kama haya alikuwa Patachara, binti wa mtu tajiri sana. Alimpoteza mumewe. Alikuwa na wana wa kiume wawili. Na alipoteza wanawake wote. Alimpoteza kaka yake na mama na baba yake. Katika dunia pana, hakuwa na mtu yeyote. Akawa wazimu, wazimu kabisa. Alikimbia katika barabara za Savati. Akiwa uchi kabisa, watu walimrushia mawe. Na hangeweza kuelewa kilichokuwa kikifanyika. Kwa sababu ya parmis, karma zingine nzuri zilizopita, mwanamke huyu alikutana na Buddha. Buddha alikuwa akiwafundisha wengine dhamma, na akapita karibu. Alisema, njoo mwanangu, na alikuja hapo. Alipoketi chini, akili zake zilimrudia. Kwa nukta chache, aligundua kwamba alikuwa uchi. Na mtu mwingine akamrushia nguo. Kutoka wakati huo na kuendelea, aliitwa Patachara. Buddha alimpa dhama. Mbinu ile ile na akaifanyia kazi. Akaifanyia kazi, alitoka matesoni mwake mote.
Iwapo Buddha alikuwa ametumia nguvu fulani za kimiujiza
kuleta uhai kwa mwana wa Kisa Gotami, au kwa mwana wa Patachara, au kwa mume wa Patachara, au kwa mamake, babake, au kakake, basi Buddha hangekuwa Buddha, kungekuwa na kutulia ya muda. Hata kama mtu mwingine anapata uhai tena, hii ni tulizo la muda. Mateso yapo hapo wakati wote. Buddha alitoa dhama. Jinsi mtu anavyoendelea njiani wakati unakuja ambapo, mtu anaweza kukumbuka yaliyopita, maisha baada ya maisha. Buddha alisema, ona tu, katika maisha baada ya maisha, maisha ambayo hayawezi kuhesabika, ni wangapi wa jamaa yako, wapendo wako wamekufa? Ukiyakusanya mifupa ya wote ambao walikufa awali, itakuwa kama mlima mkubwa, na machozi ambayo umetolea kila mpendwa aliyekufa, ikikusanywa pamoja, machozi haya yote yatakuwa kama bahari kubwa. Unataka kuendelea vivyo hivyo katika maisha ya usoni? Maisha baada ya maisha? Maisha yasiyohesabika usoni? Ukibingirika matesoni? Imetosha, imetosha. Umeteseka sana. Jiondoe sasa. Jiondoe kutoka kwake. Njia ipo hapa. Mbinu ipo hapa. Na alitoa mbinu hii ambayo ni sheria tu ya ulimwengu. Kila mtu ambaye anaifanyia kazi hujiondoa matesoni. Na haifai kwamba kuifanyia mbinu hii kazi, mtu lazima atoke kwa maisha ya wenyeji. Mtu lazima awe mtawa wa kiume au kike. Ni kweli, iwapo mtu atakuwa mtawa wa kiume au kike, mtu ana majukumu machache katika maisha ya dunia. Mtu anaweza kujitolea wakati wake wote katika dhama. Na kazi itakuwa rahisi, lakini hii sio muhimu kabisa. Dhama ni kwa kila mtu. Watu wa kipekee, watawa wa kiume, watawa wa kike, na wenyeji. Wenyeji wana ugumu mwingi sana, kwa sababu ya kuwa na majukumu mengi sana. Hata hivyo, njia ni ile ile kwa wote. Kulikuwa na chini ya watawa wa kiume na wa kike, lakini mmoja ambao walikuwa na Buddha. Wafuasi wake wengine, mamilioni wao katika India kaskazini, walikuwa wenyeji. Walifanya mazoezi ya vipassana na kujiondoa matesoni mwao. Mfano mwingine, mtu tajiri sana, milionea wa siku hizo, aliitwa Anatha Pindika. Alikuwa akitoa dhana kubwa. Mchango, dhana kubwa sana. Utamaduni ulikuwa kwamba mwenyeji lazima atoe dhana. Mtu asipotoa dhana, basi nafsi yake huwa na nguvu. Kama mwenyeji, mtu hapaswi kuombaomba wengine chakula. Kwa mtawa wa kiume, hii ni sawa. Kwa mtawa wa kike, ni sawa. Kama mwenyeji, mtu lazima apate pesa vizuri kwa uaminifu, kwa kufanya kazi kwa bidii. Lakini mtu anapoanza kupata pesa, uwazimu huja. Mimi ni mwerevu. Mimi ni mwerevu sana. Hii ndiyo sababu ninapata pesa nyingi sana. Mtu huanza kuishi maisha ya kiburi. Maisha ya kiburi. Na huanza kuchukia watu wengine. Lo, watu hawa ni wajinga sana. Wao sio werevu, si werevu, sio wafanye kazi kwa bidii. Hiyo ndiyo sababu hawapati pesa. Na mimi, ona, mimi ni mwerevu sana. Mimi ni mwerevu sana. Ninafanya kazi kwa bidii sana. Nafsi hii inatokea. Hii ni hatari. Lengo nzima la kutoa dhana ni kupunguza kiburi. Bado dhana ile ile inaweza kumfanya mtu awe na kiburi ya ubinafsi. Hii ikifanyika, mtu hupoteza dhama. Mtu hajui kwa nini anatoa dhana. Mtu huyu, Anatha Pindika, alikuwa akitoa dhana nyingi sana. Kichwa, Anatha Pindika, Anatha, inamaanisha mayatima. Wale ambao ni maskini sana. Pindika inamaanisha mtu ambaye anawapa chakula. Kwa sababu alikuwa akiwapa watu wote walio na njaa chakula kingi. Hiki ndicho kilikuwa cheo chake. Kulikuwa na matawi ya biashara yake kila pahali katika India na hata nje ya India, katika nchi mbalimbali. Na alikuwa na sheria kwamba popote ofisini mwake au popote tawi lipo, hakuna mtu yeyote anayepaswa kuishi kwa njaa. Watu lazima wapate chakula. Lakini bado hakujua dhama. Alikutana na Buddha. Hiyo inamaanisha alikutana na dhama, alipata vipassana na akafanya mazoezi. Akifanya mazoezi, alisafisha akili, alisafisha akili. Alipitia kwa kupiga mbizi katika hatua ya kwanza ya nibana. Akawa mtu aliyegeuka kabisa. Sasa lengo la kutoa mchango si kujenga nafsi, ni kupunguza kiburi, kuyeyusha nafsi. Alifikiri, pesa hizi zote ambazo zimenijia ni kwa sababu ya karmas zangu njema kutoka zamani ambazo zimenijia sasa, lazima itumiwe kwa manufaa ya wengine. Bila shaka, kama mwenyeji, lazima nitumie ipasavyo kwangu, ipasavyo kwa wengine wote wanaonitegemea. Lakini zinazobaki lazima ziende kwa manufaa ya wengine, kwa manufaa ya wengine. Sasa alielewa hii, kwa manufaa ya wengine. Manufaa ya kweli ya wengine ni nini? Nampa aliye na njaa chakula. Napaswa kutoa. Hii ni vizuri. Lakini siku inayofuata, mtu huyu ni mtu mwenye njaa tena. Nampa mwenye kiu maji. Baada ya muda fulani, anahisi kiu tena. Nampa mgonjwa dawa. Anaweza kupata ugonjwa mwingine au ugonjwa sawia tena. Naweza kumpa aliye uchi nguo. Baada ya muda, nguo zitakuwa kuku, zitararuka, na tena atakuwa uchi. Siwasaidii watu kutoka kwa mateso yao yote. Wakipata dhama, wakipata mbinu hii ajabu ya vipassana, loo, wanaweza kujiondoa matesoni mwao mote. Wanaweza kuwa huru kabisa kutoka kwa mateso. Mateso ambayo walikuwa wakikabiliana nayo, maisha baada ya maisha, maisha baada ya maisha. Wanaweza kujiondoa matesoni. Dhamma inapaswa kuenda kufundisha kila mtu anayeteseka. Zaidi ya kutoa dhana ya mahitaji, kila mara, dhana hii ni muhimu sana.
Sabbadhanam, dhammadhanam, janati.
Dhana ya dhamma ni dhana kuu sana. Kwa hivyo, alienda kwa Buddha. Wakati huo Buddha alikuwa akiishi katika Rajagiri. Anathapindika alimpa heshima na kumtembelea akamuuliza, Bwana, mbona usije Savatthi? Alikuwa akiishi katika Savatthi ambayo palikuwa jiji la India lenye watu wengi sana siku hizo. Kuna idadi kubwa sana ya watu huko. Watu wanateseka, tajiri au maskini. Ukiwa na kituo cha tamuli huko, watu wengi watapata faida. Bwana, tafadhali, uje huko. Buddha alitabasamu. Kwa hivyo, alielewa kwamba Buddha alikuwa amekubali. Alirudi nyumbani, akitafuta kituo pahali ambapo Buddha angeweza kuwafundishia watu dhamma. Kituo cha tamuli hakipaswi kuwa katikati ya jiji na kelele nyingi. Hakipaswi kuwa mbali pahali watu hawawezi kwenda. Akipatafuta pahali palipofaa, salama na si mbali sana na jiji, alipata bustani. Ilikuwa tulivu sana, bila kelele, ilifaa kwa tamuli, na akauliza habari yake. Mwenye mbuga hii ni nani? Alikuja kujua kwamba mwana mfalme. Mwana wa mfalme ndiye aliyekuwa mwenyewe. Mwana wa mfalme Jetha, na akaenda kwake. Bwana, ningependa kununua bustani yako. Mwana mfalme akakasirika sana. Sipo hapa kuiuza bustani yangu. Ni kwa starehe yangu mwenyewe. Sitaiuza. Tafadhali bwana, lazima ninunue kwa bei yoyote. Ili tu kumfukuza, mwana wa mfalme akasema, unajua bei ya ardhi hii? Sharti uitambaze ardhi nzima kwa dhahabu ya kifalme. Hii ndiyo bei. Tumesikilizana.
Nitatandaza ardhi kwa dhahabu ya kifalme chungu nzima.
Alileta magari yaliyojaa dhahabu ya kifalme. Akaanza kuzitandaza. Mwana wa mfalme akasema, umekuwa mwenda wazimu? Hakuna ardhi ambayo inaweza kuwa na dhamana hii. Unafanya nini? Wewe ni mwenda wazimu? Alijibu, hapana, mimi si mwenda wazimu. Ardhi hii itakuwa ya dhamana sana. Buddha atakuja na kufundisha dhama ya ajabu. Mali yangu yote si kitu cha kulinganisha na mtu mmoja akipata dhama, akipata vipassana. Iwapo mtu mmoja atajiondoa matesoni, mali yangu si ya kulinganisha na hiyo. Na hapana hata mtu mmoja na mfahamu, lakini maelfu ya watu watapata faida. Kwa hivyo, alijenga kituo cha taamuli ambapo watu 10,000 wangeishi, pahali ambapo wangekaa na kutamuli wakijifunza dhama. Hiari yake ilikuwa ya kuhudumia watu. Alikuwa akifanya mazoezi ya kutoa dhana hata awali. Sasa dhana yake ilikuwa watu zaidi na zaidi wangeweza kufaidika. Alikuwa akitoa si kuongeza nafsi yake, lakini kupunguza nafsi yake, kuyeyusha nafsi yake ili awahudumie wengine tu, awahudumie wengine. Ilifanyika kwamba milionea huyu kwa sababu ya karma zingine za zamani akawa maskini. Kwa muda mfupi hakuwa na pesa. Alikuwa maskini. Alipokuwa tajiri angekuja kituoni kila siku asubuhi na jioni kutamuli. Na kama mwenyeji alielewa sipaswi kuenda kituoni mikono mitupu. Lazima ni wabebee watamuli kitu. Kila wakati alipokuja aliwaletea watamuli kitu. Sasa amekuwa maskini. Hana kitu cha kuleta. Halafu kitu kilimjia akilini. Nyuma ya nyumba yake alikuwa na bustani ndogo. Katika bustani hiyo alikuwa amekusanya udongo mzuri wenye rotuba kutoka sehemu mbalimbali ya India. Sasa akachukua mikono miwili iliyojaa ardhi yenye rotuba.
Alikuja kituoni na kuweka chini mizizini mwa mti. Heri huu me.
Na chini ya kivuli cha mti huu, heri mtu apate dhamma. Heri mtu aweze kutamuli. Alikuwa na hiari nzima. Hata kama udongo kiasi ya mkono au mamilioni ya rupia, haina tofauti. Hiari ni hiari iliyo na maana. Baada ya muda, alikuwa tena milionea. Alianza kutoa mchango ile ile. Alielewa dhamma sana. Chochote ni toacho. Kiasi si muhimu. Hiari yangu lazima iwe hiari ya dhamma. Kwa manufaa ya wengi. Kwa faida ya wengi. Bila kutarajia chochote kulipwa. Mtu asipojua dhamma, basi mtu huendelea kutoa dhana. Lakini kila wakati mtu huendelea kuongeza nafsi, mtu hujenga hospitali kubwa, shule, chuo.
Lakini anaitaka iitwe
hospitali ya Goenka, shule ya Goenka, chuo cha Goenka.
Na jina hili
ni lazima liandikwe katika herufi za dhahabu langoni. Shule ya Goenka, chuo cha Goenka. Wazimu, mtu hajui anachokifanya. Hiari nzima si sahihi. Ufahamu wa dhama si sahihi. Hiari ya mtu ni kutoa bila kutarajia kulipwa chochote. Kutoka kwa manufaa ya wengine, kwa faida ya wengine. Watu wengine sasa walianza kubadilika. Wakiipitia badiliko katika maisha yao. Watu mbalimbali, wenyeji. Mmoja alikuwa Mama Visaka. Tena, binti wa tajiri sana. Ambaye aliolewa na mtu mwingine tajiri. Lakini familia hii haikuwa na dhama kabisa. Na kwa busara sana, alibadilisha hali nzima ya familia hii ambayo haikuwa na dhama. Kila mtu akawa mtamuli mzuri. Fikira nzima ya familia ilibadilika. Familia nzima ikawa imejawa na amani, umoja, ambapo kulikuwa na hangaiko na mateso. Popote dhama anapoanza kufanya kazi, amani huja kwa moja na wote. Hii haikuwa tu wakati wa Buddha. Huendelea ikifanya kazi. Yeyote afanyaye kazi, popote afanyapo kazi, matokeo yale yale. Kisa kimoja maishani mwa mwalimu wangu, Sayaki Ubakin. Bama ilipokuwa huru, kulikuwa na majimbo mengi sana madogo. Majimbo ya mwana wa mfalme. Mwanasiasa mzuri, mwenye maarifa ya utawala, aliunganisha majimbo haya yote
na kuyafanya muungano wa Bama.
Na ili kuwafurahisha wana wa mfalme, mmoja wa viongozi wao alifanywa kuwa rais wa nchi. Muungano wa Burma, sasa rais hana nguvu kulingana na katiba. Waziri mkuu ana mamlaka yote. Bado mtu huyu alikuwa na furaha tele. Sasa mimi ni rais wa muungano wa Burma. Awali nilikuwa tu kiongozi wa pahali padogo. Alifurahia sana. Jioni moja aliandaa karamu kubwa. Wanadiplomasia wote na wenye vyeo katika jiji walihudhuria karamu hii. Saa moja unusu ndiyo ilikuwa saa ya kuanza karamu. Kila mtu alikuwa ameketi. Wageni wote walikuwa wameshakuja. Mwandalizi hakuwa ameonekana. Saa moja na dakika 45 na mwandalizi hakuwa ameonekana. Saa mbili mwandalizi hajaja. Waziri mkuu akawa na hofu. Ni nini kinaendelea? Akawatuma watu wengine katika boma, katika gorofa ya kwanza. Wale walioenda walirudi na kumwambia, bwana, hawezi kuja. Mbona? Nini imefanyika? Amekunywa kupita kiasi. Amelala sakafuni bila fahamu. Hawezi kuja. Lo, lakini bila mwandalizi, sherehe itaanzaje? Hii ni sherehe ya rais. Awe na fahamu au bila fahamu. Mlete, hebu tuanze karamu. Watu wawili kati yao walimsaidia kuja. Nusu akiwa na fahamu, nusu akiwa bila fahamu. Kwikwi alikuwa alifanywa aketi kwenye kiti kikuu. Chakula cha jioni kikaanza. Sehemu ya kwanza ya mlo ikaandaliwa. Sehemu ya pili ikaandaliwa. Sehemu ya tatu ya mlo ilipokuwa ikiandaliwa, alianza kutapika kutapika. Waziri mkuu hakuwa na furaha kabisa. Tunaita inchi yetu inchi ya dhama. Serikali yetu serikali ya dhama. Na tuna rais wa aina gani? Tungefanya nini? Siku ifuatayo, akili yake iliporudi, alimpigia waziri mkuu simu. Ukitaka nitajiuzulu, lakini siwezi kuacha pombe. Haiwezekani. Katika utamaduni wetu wa kifalme, mrithi wa kiti cha enzi, yani mwana wa kwanza wa mfalme, anapozaliwa, kitu cha kwanza ni pombe ya hali ya juu, katika kijiko cha dhahabu au kijiko cha sarafu. Hii ndiyo ilikuwa kitu cha kwanza kwangu. Bwana, tangu siku hiyo, nimekuwa nikinywa pombe nyingi mno. Nusu ya damu yangu imekuwa pombe, siwezi kuacha. Sasa mtu huyu alikuwa na bahati nzuri. Kwa sababu ya parmi fulani nzuri ya zamani, siku moja alipita mbele ya kituoni mwa mwalimu wangu, Sayaki Ubakin. Yani, kutokana na udadisi, aliangalia ndani na ilikuwa siku ya mwisho ya mafunzo. Na anaona kila mtu alikuwa na uso uliong'aa kwa sababu kazi ilikuwa imekwisha sasa. Na kitulizo cha vidonda kilikuwa kimeshatolewa. Kila mtu alikuwa akitabasamu. Akitabasamu. Ni nini inayoendelea hapa? Tamuli inafundishwa. Tamuli ya aina gani? Anapana inafundishwa. Vipassana inafundishwa. Kwa kuzaliwa kama mfuasi wa Buddha, alikuwa akisoma kuhusu anapana hii na vipassana hii katika maandiko matakatifu. Lakini hakuwa akijua kwamba mtu yeyote alikuwa akifundisha hii na kwamba matokeo kama haya yalikuwa yakija. Kila mtu alisema alihisi utulivu sana, upatano sana. Sijakuwa na amani maishani mwangu. Sijawahi kujua maana ya upatanifu. Mimi ni mtu ambaye anafadhaa. Bwana, naweza kuja? Naweza kuja pia kujiunga na mafunzo? Ndiyo, ndiyo. Hata kama ni mwana wa mfalme au fukara, mtu yeyote, kila mtu anaweza kuja na kutamuli. Ninahitaji kufanya nini? Lazima usichukue amri tano. Amri tano? Lo, hapana, hapana, hapana. Amri nne, ya tano iko nje ya swali. Siwezi kufanya hivyo. Basi, nenda huko, hatuwezi kukuchukua. Aliitaka amani hii. Kwa hivyo, alianza kubishana, kujadili. Jaribio moja tu bwana. Kila siku, kidogo sana. La, hakuna kinachoendelea. Moja baada ya siku mbili, hakuna kinachoendelea. Moja katika siku tano, hakuna kinachoendelea. Nenda zako, hatuwezi kukufunza ila tu uwe na msingi dhabiti. Silas tano hizi, ndizo msingi wa tamuli. Alafu anasema, vyema, nitajimudu mwenyewe. Nitakuja bwana, lakini kwa sharti moja. Kwamba, nitakaporudi nyumbani, hutanizuia kunywa. Ninawezaje kukuzuia? Ukirudi nyumbani, wewe ni mkubwa wako mwenyewe. Unaweza kunywa unavyopenda. Lakini si hapa. Nitakupa mawaidha usinywe nyumbani pia. Ukinywa hapo, nawezaje kukuzuia? Lakini kwa siku hizi kumi, hakuna kunywa. Vyema bwana, nataka amani, nataka upatano. Na akafanya mazoezi. Kitu kile kile unachofanyia mazoezi. Baada ya siku kumi, alienda nyumbani mwa rais. Nyumba yake mwenyewe. Ikiwa mtu alikuwa akinywa hata yadi 100 kutoka hapo, angesema, inanuka, ni nani anakunywa hapa? Hangeweza kuvumilia wakati wengine walikuwa wakinywa. Ilikuwa hawezi kunywa. Wakati wa siku zake kumi, hakuna mtu alimwambia, ukirudi nyumbani na kunywa, utaenda jehanamu hii au ile. Hakuna kinachoendelea. Katika dhama, hakuna kutishwa. Ni kulitenda. Kwa nini alikuwa akinywa? Alikuwa amefungwa na mhemko wa pombe. Alipojifunza jinsi ya kuchunguza mhemko wake, sankara yote ya kufungwa kwake na pombe iliisha. Angewezaje kunywa sasa? Ikiwa hiki kingekuwa kimetendekea mtu mmoja peke yake, rais wa muungano wa Burma, huenda kulikuwa na miujiza iliyohusika. Lakini hutendekea maelfu ya watu wanaokuja mafunzoni, kutawaliwa na pombe, kutawaliwa na madawa ya kulevya, kutawaliwa na hiki au kile, na zaidi ya hayo, kutawaliwa na tamaa, kutawaliwa na chuki, kutawaliwa na uoga, kutawaliwa na kuvunjika moyo. Magonjwa haya yote ya akili yanaisha kwa urahisi. Dhama ni ajabu. Dhama ni ya kisayansi sana. Dhama haina ubaguzi kabisa. Dhama ni ya kilimwengu sana. Dhamma ni ya matokeo. Inatoa matokeo hapa na sasa katika maisha haya haya. Ni vizuri kwamba umejiunga na mafunzo. Situmie vizuri siku nne zilizobakia. Ni siku nne za ajabu maishani mwako. Angalau utapata kuimarika katika mbinu. Kufanya mazoezi ni kazi ya maisha milele. Ni lazima uifanyie kazi maisha yako. Lakini itumie fursa hii sasa ili ujiimarishe katika mbinu. Vitumie vifaa. Utumie dhama ya ajabu. Mbinu hii ya ajabu. Ili utoke kwa utumwa wa tamaa yote, chuki, uoga, udanganyifu, ili ufurahie amani halisi, upatano halisi, furaha halisi. Kila laheri nyote, mfurahie amani, upatano halisi, furaha halisi.